أمريكاف أمتي سي يونايتد ستيت كيسة تكوري فولي جنة غيانا ردا كا وغاني مريتن لفو كا دالوتا مارتن لوتر كينج تلفيسان مارتن لوتر كينج نما مرغا المان نما الدنيا كيسة تيك أبساها كيسو ما تيو مرغا غراجا تيك أبساها تول غن كان ايجي جولين غرالي هركا پوليسي تي دمچو يوكان امو ايجي فاموليو تاني جالك أبني أسي تي غيان كونين غيان داتا وف ديما كينج دو لبون جراتي نم غراجا ركا پوليسي فرنجي تي لبور أبو جركان عمال جل الدنيا في أمريكا هوجي مارتن لوثر كينغ رمار بلت تنرد تجوبيني يونيفرستي كاترين تاكوتا ميشيغان USA جرتورة دكتور إزك إلغا بيسا دبستي غرايسان دبرس
يك كيس جران بي أمريكا بي أوفيساني كيس تألتان كيس تبو آسان كنني إني قدان تو كوان هدو كيساتي دي بي يكون ديمقراسي تأي بي يادا كنان أكيكا كنان أبت بي رفا كيساتي تي تقودا tokko ta'uu isaa dhowwammoo miti biyyi demokiraasii haa ta'u jedhamee akeeka kanaan dhaabbate biyya ta'ee kan ture keessaatii tokkodha. Garuu demokiraasii ta'ee yeroo inni dhaabbatu uummanni as biyya kana keessa turan hundumtuu demokiraasii sana keessatti qooda fudhachuudhaa fi eeyyama hin qaban turanii gurraachi biyya kanaa ergi biyyi kun dhaabbate jalqabeetu biyya kana keessa jiraniyyuu yeroo Ameerikaan dhaabbatetti demokiraasii kana keessatti qooda fudhachuudhaa fi dhorkamanii turanii dubartoonni dhorkamatanii turanii namoonni adiinis immoo qabeenya hin qabne akka kana keessatti qooda hin fudhatan turanii warri kun hundumtuu yeroo yeroodhaanitti itti dabalamaa mirga demokiraasummaa kana argatanii mirga namummaa isaanii argatanii demokiraasiitti itti dabalamaa dhufanii dhumarratti waggaa 50-60 har'aatii jalqabee garuu warri gurraachi biyyanaa warri garba ta'anii biyya kana dhufanii demokiraasii sana keessatti qooda fudhachuudhaan mirgasaa waan tuumsameefiti demokiraasiin kun akka duraan akeekametti hojjechuudhaaf dhaabbachuudhaaf dagaaguudhaafi akka danda'u gumaacha kana godhani jechuudha Martin Luther King biyya kanaaf demokiraasichi akka akeekasaatti akka ijaarsasaatti sirriitti akka hojjetuuf guutummaadhaan akka hojjetuuf uummata keessaatii tokkollee akka hin hafnetti akka hojjetuufitti gumaacha guddaa godhani jechuudha biyya kanaaf. Biyya lafaatiif immoo biyyi kun biyya guddaa waan ta'ee fi qabsoon uummata keessa jiru rakkoo uummata keessa jiruuf furmaata agarsiisuudhaaf qabsoon ta'u kuni yeroo hundumaa hidhannoodhaan yookiis humna hidhannootiin duwwaa akka hin taane humna nagaatiinis immoo humna waan sirrii ta'eef dhaabbachuudhaan dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan humna sanaanis geeddaramsi guddaan ta'uudhaaf akka danda'u yeroo hundumaa hidhannoo irratti xiyyeeffachuun karaa tokko duwwaan taane biyya lafaatti agarsiisan. Isaan duwwaa miti namoonni kan biraanis jiru biyya guddaa kana keessatti geeddarama guddaa gatii fidanii fi fakkii guddaadha waa'ee qabsoo uummata cunqurfameetii fi fakkii guddaadha biyya lafaarra kaa'an jechuudha. Akkas ta'e natti mul'ata.
Loogiin sanyii akka dhabamuuf mirgi namaa akka eegamuu fi qabsaa fakkeenya guddaa ta'uudhaan addunyaa keessattis biyya kana keessattis kan beekaman Martin Luther King fakkeenyi isaanii sun hojiirra akka oolu abjuu isaan qaban kun hojiirra akka oolu ergaa dabarsuudhaan kan biyya lafaa kanarraa godaanan dhiyeenya kana baatiiwwan xiqqoo dura Ameerikaa keessatti kutaa Missouri Ferguson keessatti akkasumas Niyuyoork keessatti namoonni gurraachaa lama Michael Brownii fi Niyuyoork keessattis immoo namni kan biraan Eric Garner jedhamu poolisootaan ajjeefamuun ni yaadatama. Inni kun immoo keessumaa hawaasa gurraachaa biratti mormii guddaa kaasise mormii qofa utuu hin ta'in mormiin sun immoo gara hookaraatti geeddaramee jira. Inni kun qabsoo karaa nagaa yookaan immoo mormii hookaraan alaa Martin Luther King geggeessan sanaa wajjin innaa ilaalamu akka yaada keessanitti akka hayyuu seenaatti.
Yeroo jalqabu waan Fergusonittis ta'ee iddoo baay'eetti ta'ee Niyuyoorkittis ta'ee iddoo daddaattis kan ta'e ijoolleen gurraacha dhiiraa harka poolisiitti gara malee seera malee lubbuun isaanii darbuun kuni yeroo sirrii ta'uunsaa kuni mootummaan humna isaa garmalee itti dhimma bahaa akka jiru agarsiisuudhaa fi sochiin iddoo adda addaatti yeroo ka'u sochiidhuma nagaati kan inni ta'ee jalqabe keessa keessaatiitii namootatu ka'ee ka'eetii dhagaas darbatee namoota gara biraatu saamicha adda addaas godhee ammas immoo humna mootummaan humna poolisii garmalee kan itti dhimma ba'uufitti karaa baneef waan akkasii kana Martin Luther King jiraataniitiiti hin dhorku turani maaliif yoonaan jette, Martin Luther King kuni karaa nagaatiin qabsaa'uun qabsoo sana fiidhaan baasuudhaaf, qabsoo sana bakka akeeka sanaatiin gahuudhaafi karaa beekamaa karaa tokkichi jedhanii lubbuu isaaniitiin waan itti amananiifi waan akkasii akka inni hin taaneef qabsoon akkasii kun mootummaan humna poolisii akka inni dhimma bahuuf karaa akka hin kennineefi qoqqobataniiti nama barsiisu turani. Karaan humnaa, karaan humnaan waa geeddaruu yaadu, lubbuu baay'ee baasaa, horii baay'ee namatti baasaa, karaa baay'ee waan qaala'ee aarsaa qaala'aa baasuudhaaf waan namatti fiduufi kana hin dhowwu turani silaati keessuma deemanii. Egaa kuni maalidha? Waan ka'aniif sanaaf tun ta'in amma warra qabsaa'aa jiraniitiif irratti illee rakkoo waan fiduufi kana Martin Luther King baay'ee qoqqobataniiti dhowwu turanii silaa immoo leenjisayyuu kennu turani warra kana geggeessaniifi akkas jedhee kanan yaadan karaa koo.
Qabsoo mirga namaa karaa nagaan geggeeffamu kanaafi addunyaan keessuma biyyoonni uummata isaanii hacuucan biyyoota demokiraasiin keessatti diriiree hin jiraanne kanarraa maal baratu jettu Dr. Iskeel?
Mootummaan waan uummanni biyya sanaa sun hin deggerre, deggera uummataa kan hin qabne yeroo xiqqoodhaaf turuudhaaf hin danda'a. Yeroo tokko tokko caalaa garuu turuudhaaf hin danda'u. Qabsoon akkasii kan ittiin agarsiisu gaa maalidha? Mootummaan biyya tokko keessatti deggersa uummataatiin yoo ture biyya sanaaf guddina biyya sanaatiif jireenya uummata sanaa guddisuudhaaf biyya sana addunyaa keessatti akka beekamte gochuuf dinagdee guddisuudhaaf hormaata guddisuudhaaf nagaa buusuudhaaf dagaaguudhaaf waan toluuf mootummaa dhaabbataa ta'e mootummaa turuudhaaf danda'u waan godhuufi karaa nagaa yoo deemanii ijaabaa fadha jedhee kan dhufu waan hin jirreefi karaan nagaa uummata keessa rakkoo jiru furmaata argamsiisuudhaafi furmaati sunis immoo kan turu kan itti fufu ta'uudhaaf waan gargaaruufi karaa kana baay'anitti cimsuun baay'ee gaariidha. Mootummaa jabeessaa biyyi keessis immoo nagaa akka inni argatu godheeti guddinni namaas akka inni baay'atu godhaa jedhee tanin amana.
Dr. Iskeel Gabbisaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ayyee nagaan.